Marhumning akasi Abdurahim Sagdiyevning ozodlikka aytishicha, Navoiy qamoqxonasi rasmiylari ukasining mahbuslardan biri tomonidan urib o'ldirilganini aytishgan.
Oyog'ida ko'kargan ekan, anaqada medik ekspertizada yozib bergan, ichki organlarni latishi, ichki qon ketishidan olamlayotgan deganda. Mahbus bilan ikkita mahbus urushib qolib, ko'zi urib o'ldirib qo'yibdi dedi.
Abdurahim Sagdiyevga ko'ra, Navoiy qamoqxonasi rasmiylari ukasini o'ldirgan mahkumga nisbatan jinoiy ish ochilganini bildirishgan. Ukasining o'limi borasida rasmiylar ilgari surayotgan iddaolarni shubha ostiga olishga ojizligini aytadi Abdurahim Sagdiyev.
Xudo biladi, endi bizga qorong'u, baribir bizni haqiqatni izlaganimizni topolmaymiz. Nimasini anaqa qilamiz? Bizni endi Xudoga soldi, biz bilmaymiz.
Abdurahmon Sagdiyevning o'limi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa mahkumning o'limiga qiynoqlar sabab bo'lgan deya da'vo qiladi.
Mahbuslarni o'zi urib o'ldirgan deb gapirishyapti-da. Lekin bu unaqa emas, bu yerda koloniya xodimlarini himoya qilmoqchi, ya'ni ularda ayb yo'q demoqchi bo'lyapti. O'shanda urayotgan bo'lgan taqdirda ham ular to'xtatishi mumkin-ku. Bu shu darajagacha kaltaklangan ekanmiki, shu ichki organlari hammasi uzilib ketgan, shunaqa deb sud ekspertizasi shu xulosani bergan. Lekin bu o'zi o'sha bir necha marta shizolada qiynalishga uchratilgan mahbuslardan biri. O'shaning uchun bu faqat qiynoqdan ko'z yumgan deb bilaman. 13 yil davomida juda ko'p qiynoqlarga uchratilgan. Mana men buni o'rganib ko'rdim. Bu ishchi o'sha qamoqqa olingan paytlarida ham, hibsga olingan paytda 99-yilda ham tergov organlarida bo'lganda juda qattiq qiynoqlarga uchratilgan. Keyin mana bir necha koloniyalarda bo'lgan, ana o'sha koloniyalarda ham mana juda qattiq qiynoqlarga uchratilganini men o'rganib mana shuni bildim.
Toshkentning O'riksor mahallasida yashagan 3 farzandning otasi Abdurahmon Sagdiyev 1999-yilning 25-mayida Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Abdurahim Sagdiyevga ko'ra, ukasi o'z uyida hizbchilarning yig'ilishini o'tkazayotgan paytda ushlangan.
A'zo bo'lgan ekanda biz bilmaganmiz edi, o'shanda bilganmiz. Bo'yniga olgan, daftarlar, kitoblar, daftarlar, anaqa narsalar chiqqan, anaqa qilgan, videoga olib nima qilishgan, bo'yniga olgan, bizaniki degan, o'rtoqlarim bilan ketdim deganda shu o'tbetda anaqa qilib uchrashib, anaqa yurishganda keyin bizani uyda yig'ilishganda o'sha o'rozorligimiz, oyma uylarni. Yig'ilishib o'tirishganda Hizb-i Tahrir o'qish o'qib o'tirishgandan olib ketishgan uyidan.
O'sha yilning 11-avgust kuni Sagdiyev Jinoyat kodeksining O'zbekiston konstitutsiyasi sovet tuzumiga tajovuz qilish hamda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish hamda diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlik moddalari bo'yicha ayblanib 16.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Surat Ikromovning aytishicha, har yili O'zbekiston qamoqxonalaridan 200ga yaqin mahkumning jasadi chiqadi va aksar hollarda ularning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani da'vo qilinadi. Ozodlik o'tgan yilning boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga 2 xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'ragandi. Ammo oradan 1 yil o'tib ham qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul idoradan javob ololmadik.